По доигрувањето на последните 14 минути, Албанија со голот на Бекин Белај во 89-та минута стигна до победата против Македонија. Македонија во последната минута имаше убава шанса за гол, а не беше досуден во истата акција и чист пенал во корист на Македонија. Да подсетиме дека надпреварот беше прекинат вчера при резултат 1:1 поради обилните врнежи од дожд. Овој несреќен пораз на сениорите останува зад нас, а дека за македонскиот фудбал има надеж во иднина, уште еднаш потврди фудбалската селекција до 21 година. Вчера на Филип II ја совлада Северна Ирска со 2:0. Стрелци на головите Джош Доерти автогол и Кире Марковски. Со новите бодови и поразот на Исланд од Франција, Македонија сега е прва во групата со 18 бодови, пред Франција со 17 и Исланд со 15 бодови, но и надпревар помалку. Македонските младинци последниот надпревар го играат со Шкотска во Скопје на 8 октомври. Со нова победа на Македонија и е сигурно второто место и учество во баражот за пласман на Европското првенство. Доколку дојде пак до кикс на Исланд, тогаш Македонија ќе се пласира директно на Европското првенство. И Сокерос успешно ја продолжуваат битката за пласман на Светското првенство 2018 година. Утринава со голот на ветеранот Тим Кехил на 4 минути до крајот стигна до победата од 0:1 против Обединетите Арапски Емирати во Абу Даби. Тоа воедно беше и 48 погодок на Тим Кехил во дресот на Австралија. Крикет селекцијата на Австралија ја совлада Шри-Ланка со 85 ранс во првиот надпревар од 20-20 серијата, а македонското дерби во СЕХА регионалната ракометна лига му припадна на македонскиот шампион Вардар, кој со 25:24 го совлада лутиот конкурент Металург.